Yle Areena.
Nyt se on viimein sanottu ääneen. Presidentti ja pääministeri ilmoittivat yhdessä, että Suomen on ensitilassa haettava Naton jäseneksi. Suomen NATO-keskustelu on melkein yhtä pitkä kuin Sauli Niinistön ura valtakunnan politiikassa. Mutta miten Niinistön kanta on vuosien mittaan elänyt ja milloin hän oikein päätyi Naton kannalle? Siitä puhuu kanssani politiikan toimittaja Unto Hämäläinen. Tänään on torstai 12. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Presidentin kanslia, tiedotteet, tasavallan presidentti, tapasi Viron presidenttiä. Ja täällä ei ainakaan vielä ole mitään. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, refresh. Tossa, tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto Suomen NATO-jäsenyydestä. Tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston kanslia, tiedote 30.2022. Nyt kun päätöksenteon hetki on lähellä, toteamme omat yhtenevät kantamme myös eduskuntaryhmien ja puolueiden tiedoksi. NATO-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensitilassa haettava Naton jäseneksi. Siinä se on, toistetaan se, Suomen on ensitilassa haettava Naton jäseneksi. Toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivänä ripeästi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Sanna Marin pääministeri. Merkattakoot historian kirjoihin 12. toukokuuta kello 10. Kutsuin politiikan toimittaja Unto Hämäläisen uutispodcastin studioon. Niin, tätä päätöstä oli odotettu pitkään, eikä se tainnut enää yllättää ketään. Unto Hämäläinen, miksi Sauli Niinistö kertoi kantansa vasta nyt?
Taustalla on se, että kun Niinistö päätyi varmaankin Naton jäsenyyden tukijaksi, samalla tavalla kuin valtaosa Suomen kansaa, eli 24. helmikuuta jokunen aika sen jälkeen, niin hän ryhtyi hahmottelemaan sellaista taktiikkaa, että millä tavalla tätä asiaa ulkomailla ja kotimaassa voi edistää. Ja sitten kotimaassa hän päätyi samaan taktiikkaan, jota hänen edeltäjänsä Mauno Koivisto käytti vuosina 1991-1992 ajaessaan Suomea Euroopan unionin jäseneksi. Silloinhan Koivisto teki sillä tavalla, että syksyn 1991 ja alkuvuoden 1992, ihan helmikuun alkuun asti, niin hän antoi puolueiden, kansanedustajien ja kaikkien mahdollisten kansalaisten niin keskustella tästä aiheesta. Ja vasta valtiopäivät avatessaan helmikuun alussa 1992 hän ilmoitti sitten, että on syytä hakea jäsenyyttä.
Siis Niinistö noudatti Mauno Koiviston taktiikkaa. Millä tavalla hänen kantansa on oikein muodostunut?
Mä luulen, että se tuli yhtä aikaa tosiaan Suomen kansan enemmistön kanssa. Tämä oli yksi meistä, joka rupesi miettimään tuon 24. päivän jälkeen. Niin kuin sanottu, hän oli kypsytellyt tätä asiaa. Hän ryhtyi miettimään sitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Totta kai silloin vielä helmikuun viimeisellä viikolla, maaliskuun alussa, oli ilma täynnä spekulaatioita, että mitä Suomi voisi tehdä ja mitä kannattaisi tehdä ja niin poispäin. Mutta kyllä se varmaan siinä maaliskuun ensimmäisen, toisen, kolmannen päivän paikkeilla alkoi näyttää selvältä, että tämä on se suunta.
Unto Hämäläinen on politiikan toimittajana konkari. Vaikka hän on jo eläkkeellä, hänellä on harvinaisen hyvät lähteet Suomen politiikkaan. Ja hän on edelleen aktiivinen ja kysytty kommentoija. Jos Sauli Niinistön ajattelu muuttui sodan alettua, mitä voisi sanoa Suomen hallituksen ajattelun muutoksesta?
No, hallituksessa on varmaan erilaista ajattelutapaa. Sillä on kuitenkin 5 puoluetta, mutta jotenkin minulla on tämä on puhdasta tämmöistä omaa havainnointia. Jotenkin minulla on semmoinen käsitys, että presidentti Niinistö ja pääministeri Marinin ajatuksen juoksu oli hyvin samanlainen. Ja kiinnitän huomiota siihen, että näiden kuluneiden 2 kuukauden aikana, mitä tässä melkein on kohta kulunut siitä Venäjän hyökkäyksestä, niin heidän yhteistyössä on pelannut aivan loistavasti. Askelmerkit näyttää osuneen kummallakin kohdalle ja se ei voi tapahtua silloin, kun näin isosta asiasta kysymys, niin ilman että on suunnilleen samanlainen ajattelutapa ja kyky pitää myös toinen informoituna ja välttää kaikkea sellaista, joka voitaisiin pienimmässäkään määrin edes vahingossa tulkita väärin. Ja tämä on jännä aikaa myöten, kun näiden asioiden historia pelataan, niin Niinistö, Marin, Matti Vanhanen, Antti Kaikkonen ja Pekka Haavisto, niin on se ydintiimi, jotka tätä hommaa ovat vieneet nyt eteenpäin.
Kuten sanottu, Niinistön NATO-ajatukset eivät ole uusia. Vaikuttaa siltä, että ne ovat kypsyneet ja hieman muuttuneet ajan saatossa.
Luulisin, että Niinistön ajattelu pikkuhiljaa oikeastaan ehkä vuodesta 2014, eli Krimin valtauksia Itä-Ukrainan sodan alkamisen jälkeen alkoi muuttua. Hän alkoi kypsyä siihen ajatukseen, että kyllä Suomi sitten varmaankin joutuu sinne NATOon menemään. Se ei ollut hänelle mitenkään, hän ei ollut siitä ajatuksesta innostunut. Mutta hän kypsyi siihen ja sitten varmaan rupesi mielessä etsimään niitä reittejä. Hänhän on aina ollut viehättynyt siihen ajatukseen, että Suomi voisi mennä NATOon, tai jos Suomi menisi NATOon, niin se tapahtuisi nimenomaan yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Eli Euroopan unioni ja NATO lähentyisivät ja syntyisi sellainen luonteva reitti Suomelle NATOon. Mutta nyt semmoista luontevaa reittiä ei syntynyt. Pikemminkin tapahtui niin päin, että syntyi tämmöinen pakkotilanne, jos nyt voi ihan suoraan sanoa. Näin voi sanoa, että pakkotilanne.
Niin Ilta-Sanomille presidentti Niinistö sanoi, että hän havahtui joulukuussa siihen, että Venäjä pitää Suomea etupiirissään tai etupiirinään. Onko tämä näkynyt jollain tavalla tämä havahtuminen siinä, miten hän on suhtautunut sen jälkeen julkisuudessa NATO-jäsenyyteen ja Venäjään?
Se liittyy siihen, että silloin joulukuussa 2021 Venäjä alkoi sitten entistä tiiviimmin pommittaa NATO-maita Yhdysvalloista alkaen vaatimuksilla, että pitää pystyä tekemään tämä niin sanottu etupiirisopimus, jossa ajatuksena oli se, että nykyiset NATO-maat tavallaan sitoutuisivat siihen, että NATO ei laajene Venäjän rajoille. Ja silloinhan se käytännössä tarkoittaa sitä, että paitsi Ukraina, niin myös Suomi olisi jäänyt etupiirin väärälle puolelle suomalaisittain katsottuna. Ja se näkyy jo tämä havahtuminen presidentin uuden vuoden puheessa, joka oli hyvin tiukka. Ja siihen sisältyi muun muassa selvä näpäytys Euroopan unionille, että Euroopan unioni ei ollut huomannut sitä, että kahta sen jäsenmaata, siis Suomea ja Ruotsia, niin tietyllä lailla Venäjä on ollut siitämässä vähän väärän paikkaan. Ja siinä yhteydessä hän myös pohdiskeli NATO-option, ihan kaikki sen vanhan NATO-option merkitystä. Eli kyllä se tietyllä lailla se Niinistön julkisista esiintymisistä, puheista ja haastatteluista, se ajattelutavan muutos on näkynyt viimeisten kuukausien aikana, mutta toisaalta hän noudatti loppuun asti ihan viimeiseen Putinille soittamansa puheluun asti sitä linjaa, mitä hän oli vuodesta 2014 noudattanut. Eli piti Putinin yhteyttä, tapasi Putinia, suostutteli Putinia luopumaan näistä kaikkein kovimmista vaatimuksistaan. Mutta sitten tuli seinä vastaan.
Niin, sodan alla Sauli Niinistö sai maailman lehdistössäkin just tämän takia nimen putinkuiskaaja. Ja,
kyllä.
Ja hän oli ikään kuin myös Venäjän tuntojen tulkki ja jonkinlainen välittäjä, niin kuin ehkä Suomikin idän ja lännen välillä. Miten sä näet tämän?
Mä näen sen ihan. Niinistö noudatti sitä samaa oppia, mitä tuota Paasikivi ja Kekkonen ja Koivisto ja Ahtisaari ja Halonen ovat noudattaneet. Niin kuin tämmöistä, miten nyt sanoisi, maltillista Venäjäpolitiikkaa, suostuttelevaa Venäjäpolitiikkaa ja hyvin pitkälle myös Venäjää ymmärtävää sellaista, vähän sellaista lääkäriä. Niin kuin ennen sanottiin, Suomi on kansainvälisessä politiikassa ei tuomari, vaan lääkäri, niin huolimatta tuomarikoulutuksestaan, niin Niinistö on odottu tätä lääkärioppia.
Mutta onko Niinistö vielä putinkuiska ja onko hänellä suora puheyhteys tai puhelinja Vladimir Putiniin?
Uskon, että hänellä on puhelinlinja. Se puhelinnumero on siellä muistissa tallessa puoli ja toiset. Kyllä mä luulen, en missään tapauksessa usko, että yhteys olisi katkenut. Miksi se olisi katkenut?
Mennään Sauli Niinistön ajatteluun.
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Sauli Niinistö vakuuttaa, että kokoomus ei ole viemässä Suomea Naton jäseneksi.
Kokoomuksessa on irrallisia näkemyksiä julkisuudessa esitetty Nato-jäsenyyden puolesta, mutta meillä ei ole puolueena mitään syytä vaihtaa kantaa. Me olemme liittoutumattomuuden kannalla.
Edellinen ääninäyte oli vuodelta 1996. Kaivoin Ylen arkistoista tietoja ja sukelsin melkein 30 vuoden taaja. Tuolloin Niinistö valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi. Vuosi oli 1994. Tuolloin hän vaikutti erittäin NATO-varovaiselta.
Muistan sen oikein hyvin. Se oli elokuun 1994 ja kokoomuksen puoluekokous oli Espoossa. Olisiko se ollut Dipolissa? Ja olin siellä Hesarin toimittajana tosiaan paikalla. Ja se NATO-jäsenyys oli ollut keskusteluaiheena silloin ensimmäisen kerran noin isommin, koska silloin talvella oli ollut presidentinvaalit, ensimmäiset suorat kansanvaalit ja oikeastaan ensimmäiset NATO-vaalit, että se oli kova puheaihe. Meillähän ei oikeastaan ollut vielä oikein käsitystä silloin NATO-asioista, mutta koska NATO oli niin suuressa muutoksessa. Mutta Suomi oli kuitenkin silloin keväällä 1994 liittynyt rauhankumppaniksi yhdessä Ruotsin kanssa NATOon ja kyllä Niinistö tosiaan edusti silloin selvästi sitä linjaa, että tämä NATO-jäsenyys ei ole millään lailla silloin ajankohtainen.
Ennen ensimmäistä suoraa presidentinvaalia NATOsta ei puhuttu, koska Neuvostoliitto. Ennen kuin Neuvostoliitto hajosi, Suomen NATO-jäsenyyttä ei pidetty kovin mahdollisena.
No siitä vuoden päästä muodostettiin Lipposen hallitus, jonka Niinistökin tuli sitten kokoomuksen puheenjohtajana ja ministeriksi. Ja siihen sitten kirjattiin tämä kuuluisa NATO-optio ensimmäisen kerran ja sitten se on 27 vuotta ollut hallitusohjelmissa mukana. Jos katsoo tätä Niinistön pitkää linjaa, hänen ajatteluaan NATOsta, niin kyllähän sillä lailla johdonmukaisen varovainen ja voi sanoa jopa kriittinen NATO-jäsenyyttä kohtaan on ollut ihan tähän kevääseen asti.
Kokoomuksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Sauli Niinistö arvioi Rovaniemellä, että Suomen niin halutessaan aiempaa helpompi on Suomen niin halutessaan aiempaa helpompi hakea NATO-jäsenyyttä.
Tämä uutinen oli Rovaniemeltä kokoomuksen puoluekokouksesta vuodelta 1997. Tässä Sauli Niinistö kuulostaa ajavan Suomea NATOon.
Hänellä oli silloin jo 90-luvulta tämmöistä niin kuin omanpäistä ajattelua tässä NATO-asiassa. Eli hän piti sitä teemaa esillä, mutta nimenomaan osana tätä Euroopan unionin ja NATOn yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä ja pohdiskeli sitä useampaan kertaan. Ja silloin 2006, jolloin hän haastoi Tarja Halosen presidentinvaaleissa, niin hän piti tätä silloin hyvin voimakkaasti esillä. Ja silloin Erkki Tuomioja sanoi, että tämä on Tuomioja oli silloin ulkoministeri, Hän totesi, että tämä on ihan puhtaasti Sauli Niinistön oma keksintö, tämä eurooppalainen NATO. Ja kyllähän se vähän sitä oli. Siis ei kokonaan. Kyllähän muutkin sitä olivat pohdiskelleet, mutta niistä pohdinnoista ei sitten koskaan tullut oikein mitään.
Presidentinvaaleissa 2006 NATO nousi kuumaksi perunaksi.
Lipponen julisti Kankaanpään työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa, että ääni Niinistölle on selkeä NATO-myönteinen, kun taas Halosen virallisen varovainen linja on se oikea. Niinistö vastasi Lipposelle Kotkassa saman tien.
Kun minä haen turvallisuutta, niin sillä nyt yritetään vähän pelotella ihmisiä.
Tuolloinen eduskunnan puhemies Paavo Lipponen yritti kurmuuttaa NATOlla entistä hallituskumppaniaan Sauli Niinistöä.
Se liittyy juuri siihen tilanteeseen, kun oli presidentinvaalien kakkoskierros oli alkamassa ja silloinhan kaikki ehdokkaat tavallaan ilmoitteli siitä, niin kuin meillä kaikissa näissä viisissä viimeisissä presidentinvaaleissa niin kuin on kilvoteltu siitä, että kuka kovimmin NATO ja sen nyt vastustaa. Niin tietysti Halonen oli aivan ehdoton tässä suhteessa, koska hän oli jo presidentiksi tullessaan vuonna 2000 ilmoittanut, että hän ei tule NATO-jäsenyyttä tukemaan. Ja sillä linjalla hän jatkoi myös sitten presidentinvaaleissa. Ja Niinistöllä, kun oli tämä ääneajattelu tästä eurooppalaisesta NATOsta, niin hän oli sitten tavallaan niin kuin leimautunut jonkinlaiseksi NATOon kannattajaksi. Ja Lipponen sitten käytti sitä tilaisuutta hyväkseen ja iski Niinistöä tällä. Politiikassa tapahtuu tällaista. Sillä saattoi olla merkitystä jopa siihen vaalin lopputulokseen, koska Halosen ja Niinistön väliin ero ei ole kovin suuri. Ja suomalaiset oli silloin tosi kovasti NATO-jäsenyyttä vastaan.
Niinistö oli lähtenyt politiikasta, mutta palasi eduskuntaan ja nousi puhemieheksi. Ja taas.
Joka tapauksessa tien päässä häämöttää NATO-jäsenyys.
Kyllä se siellä on.
Selvä. Hyvä. Kiitoksia.
Kiitos. Joo, kiitos. Toivottavasti mä sain selkokielellä.
Joo, kyllä.
Miten tämä nyt sanoisi? Kuulosti erittäin NATO-myönteiseltä tämäkin lausunto.
Kyllä mä muistelen, että hän myöskin on tämmöistä puhunut ihan samalla tavalla kuin Lipponenkin jo, ja Ahtisaari esimerkiksi jo aikoja sitten ovat sanoneet, että siellä joskus silloin kaukaisessa tulevaisuudessa siintelee, mutta kukaan ei ole osannut sanoa oikein mitään vuosilukuja.
Samalla sitten kun vaalit läheni, hän oli siis ehdoton kansan suosikki jo vaalien alla presidentiksi, niin jotenkin se himmailu alkoi taas. Vielä vähän ennen vaaleja hän sanoi, että ihmetteli NATOsta luotuja uhkakuvia ja kaikkea, mutta sitten kun tuli taas seuraava Paavo, alkoi syyttää Suomen.
Siis tarkoitat Väyrysen Paavoa.
Väyrysen Paavoa.
Joo. Ja Arhinmäen Paavoa.
Kyllä.
Jotka molemmat oli silloin tämmöisiä tosi kovia NATO-vastustajia ja vähän tämmöisiä engenhaistelijoita.
Kokoomuksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö tyrmää keskustan Paavo Väyrysen väitteet siitä, että hän olisi viemässä Suomea NATOon.
Minä en oikein voi vastata mitään, kun hänen ajatusrakennelmansa on minulle täysin vieras. Minä en ole sanonut niin kuin hän väittää.
Myös vuoden 2012 vaaleissa NATOsta tuli väännön aihe. Käytiin sitä niin sanottua NATO-keskustelua.
Se huipentuu juuri siihen, että siinä vaalien loppumetreillä niin syntyy tämä armoton kilpailu siitä, että kuka vastustaa oikein kovimmin NATOa. Ja kyllähän silloin, kun Halonen ei voinut enää olla mukana 12 vaaleissa, niin Väyrynen otti tavallaan se Halosen paikan kaikkein kovimpana NATOn vastustajana. Ja sitten Arhinmäki, joka oli Vasemmistoliiton ehdokas, niin oli sitten ihan sama siinä Väyrysen rinnalla. Ja sitten Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö, jotka olivat menossa toiselle kierrokselle ja sitten menivätkin sitä, niin he joutuivat semmoisiin kuulustelutilanteisiin siinä vaalien finaalitilanteessa. Ja kyllä heitä kovasti sitten epäätiin kuitenkin salakavallasta pahoista NATO-ajatuksista takana. No ei suotta epäillyt. Toinen on nyt presidentti ja toinen on ulkoministeri viemässä kovaa vauhtia Suomea NATOon. Siinä mielessä Väyrynen ja Arhinmäki oli tietenkin oikeassa.
Niin, kaksi NATO-myönteistä ehdokasta. Mutta onko niin, että aina presidentinvaalien kohdalla Sauli Niinistö vähän niin kuin veti verhot kiinni ja jollain tavalla esiintyi vähän erilaisena NATO-kannassaan kuin niin hän oikeasti oli?
Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että ihan aidostikin hänen päässään, niin kuin monen muunkin suomalaisen päässä, tämä juttu on elänyt. Että jonain päivänä on tuntunut siltä, kun on Putinin kanssa puhelimessa, että kyllä voisi olla kiva olla Natossa. Jonain toisena päivänä on tuntunut siltä, että se ei se sittenkään ole hyvä juttu.
Presidentti Sauli Niinistön mielestä Suomi voisi harkita sotilasliittoon hakemista, jos maanosaa ravistelisi huomattava kyberuhka tai odottamaton selkkaus.
Kutakuinkin vuosi vaalien jälkeen, siis vuonna 2013, Niinistö ilmoitti Kultaranta-keskusteluissa, että Suomi voisi oikeastaan hakea NATOon. Voiko tässä myös jollain tavalla ajatella vaalien alla, kosiskellaan enemmän kansaa kuin vaalien jälkeen?
Se on politiikassa hyvin yleistä.
Tarkalleen ottaen Niinistö sanoi tuolloin, että
joku raju myllerrys esimerkiksi Euroopassa tai ihan lähellä Eurooppaa, se panisi meidät ainakin miettimään, että emme olleetkaan oikeassa siinä, kun olemme ajatelleet, että Eurooppaan ei tuollainen mittava konflikti tai suoranainen sota.
Tästä on nyt siis liki 10 vuotta. Juuri sellainen raju myllerrys tuli.
Nyt se päätös sitten saatiin melko, sanoisinko, niukkasanaisesti, mutta selkeästi.
Nyt kun päätöksenteon hetki on lähellä, toteamme omat yhtenevät...
Nyt siis presidentin ja pääministerin kanta on selvä. Jämäkkä, suoraviivainen tiedote sanoo vain sen, mitä tarvitaan. Unto Hämäläinen muistuttaa, että vastaavaa presidentin ja pääministerin yhteistä ulostuloa ei ole Suomen historiassa nähty. Hänestä se vertautuu Suomen EU-jäsenhakemukseen 18. maaliskuuta 1992. Sen oli allekirjoittanut presidentti Mauno Koivisto ja pääministeri Esko Aho. Nyt siis pääministerin ja ennen kaikkea presidentin himmailu loppui. Mutta kuinka paljon siitä oli ulkopolitiikkaa, sitä ettei anneta suoraa viestiä, että Suomi hakee nyt NATOon?
Kyllä se varmaan ehdottomasti on se ajatus. Nämä pääministeri ja presidentti ja tämä ydinryhmä, niin sanoo kantansa vasta siinä vaiheessa, kun se on aivan pakko sanoa. Mutta sitten siinä on myöskin tosiaan takana myös se, että halutaan, että puolueet ovat saaneet rauhassa muodostaa itse itselleen nämä kannanotot. Ja jos puolueiden kannanotoista sanotaan sen verran, niin meillähän on kaksi puoluetta, joiden kannanotot on tietyllä lailla hupaisia tästä asiasta. Toinen on keskusta ja toinen on vasemmistoliitto, jotka molemmat otti kantaa sillä tavalla, että ne on valmiita kannattamaan Suomen NATO-jäsen hakemuksen tekemistä, jos valtionjohto sitä ehdottaa. Samaan aikaan kuin keskustapuheenjohtaja Annika Saarikko ja sitten vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson istuvat itse hallituksen ja presidentin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa päättämässä tästä asiasta, eli NATO-hakemuksesta. Eli niin kuin Saarikko ja Andersson tämmöisellä pienellä silmänkääntötempulla kun ulkoistivat itsensä valtion johdosta hetkiseksi, mutta eivät kuitenkaan kokonaan, vaan ovat sitten myös tekemässä päätöksiä. Nohan tällaista politiikassa tapahtuu, sekin osa tätä tiettyä kaksikasvoisuutta.
Kuinka paljon tässä on niin kuin poliitikkojen sukupolvikysymys? Sanna Marinen ei ole Lipponen tai Tuomio ja Sanna niin kuin Saarikko ei ole Väyrynen tai Li Anderssonkin on aika nuori, että onko tässä jokin painolasti myös kadonnut?
Varmaan on kadonnut, mutta mä ajattelisin sen sillä tavalla, että on hyvä, että Suomen valtiojohdossa on tällä hetkellä kahta sukupolvea. On toisaalta tämmöistä Niinistö-kokemusta vuosikymmeneltä ajalta, muun muassa EU-jäsenyyden hakemisesta ja sen vaikutuksista. Ja sitten toisaalta on tätä uutta polvea, jota on Marin, Saarikko, Andersson, Ohisalo, Suomela ja niin poispäin edustavat, koska he joutuvat elämään sitä elämää, joka on NATO-Suomen elämää. Että on hyvä, että molemmat näkökannat, tulevaisuus ja menneisyys, on tavallaan tätä päätöstä tekemässä.
Jos otetaan presidentti Sauli Niinistö tähän, niin kuinka merkittävä tekijä hän on tässä? Kuinka merkittävä päätös tämä on hänen uransa kannalta?
Se on ylivoimaisesti tärkein hänen presidenttikautensa asia. Hänen tullaan muistamaan sinä presidenttinä, joka vei Suomen NATOon.
Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta @heikkivalkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.